sababawe rarabare fi corona kan kai ba file darban ja'af mano fi ke sakaturan barattoni Kenya hangito kwara mana barum satti de ni juru ministeri barnota kan Kenya barattoni kuta afuri saddeti kudalama barnota kajal qaban tasise gaba sagutu galmot Nairobi zairge
Mr. Barnota Kenya George Magua har turti jaja boda manin barnota Kenya ke sijiran akabanaman ajajani jiru. Kananis jaja apso famani katuran manin barnota biyati banamani akabaratota simatan barsisonis baratota kanakatuatan kajil pamadabersani.
The progressive reopening of schools to face-to-face learning commences countrywide this morning fall.
Akazidu Maguan, aragana makase gutubi yatit baratoni kuta afuri. Saddeeti fi kurlama mana barnootaatti argamanii barnoota jalqabuu qabu. Barattoonni kun akka barnoota durii jalqaban kan ta'ee fi gara sadarkaa barnootaa itti aanutti warra darbu waan ta'aniifi. Ministeerri barnootaa barattoonni qaamaan barnoota isaaniitti akka deebi'anii fi manneen barnootaa gulantaa isaan guutuu qaban ifa godhee jira. Kanas manneen barnootaa hedduun hojiirra oolchanii jiru. Har'a ganamallee manneen barnootaan daawwadhe gulantaa kana guutuu isaanii arge gammadeeraa jedhu yoo dubbatan. Mr. Magohan, manneen barnootaatti barattoonni qaamaan walirraa eeganii akka baratan taasisuun rakkisaa ta'uu himanii yoo barsiisonni kana hordofan ijoollee mana barnootaatti erguun hin dhowwu jedhan. Dabalaniis ijoolleen ofitti manamummaan akka barnootaatti fufan barattoota warra manatti hafanis murtee kanarratti hundaa'uun ministeerri barnootaa biyyattii dhiyootti barnootatti deebisaa jedhan. Amma manneen barnootaa barattootaaf bakka harkatti dhiqatan akka qopheessan maatiin ammoo waan ijoolleen afaaniif funyaan itti ukkaamsatan akka qopheeffatan ajajanii dhiyoottan darban barattoonni karaa intarneetii raadiyoo fi tiivii barnoota. Hin hordofin kan kaffaltii dhabanis loogii malee barnootatti deebi'u akka qabaniirani. Karoora ministeerri barnoota Keeniyaa qopheesse sadaasa lama 2020 kaasee barattoonni martuu barnoota irratti argamuu qabu jedha. Gabaasa galee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.